Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cred că este planul special al lui Dumnezeu ca mesajul acestei seri să-l țin duminica viitoare, dimineața. Timpul este înaintat și de aceea îmi voi rezerva autoritatea și dreptul să rostesc acest mesaj duminica viitoare. Este a doua oară când se întâmplă lucrul acesta și când se întâmplă în felul acesta, consider că este o călăuză specială a Duhului Sfânt. Dumnezeu are o rațiune specială și sunt convins că probabil mesajul trebuia să-l rostesc de la început dimineața, pentru că având în vedere și internetul, faptul că ne ascultă foarte mulți din toată lumea, mesajul va trebui să ajungă în direct în mai multe case, în mai multe familii, în mai multe vieți. Însă, ca întotdeauna, avem ceva pentru dumneavoastră special din Cuvântul lui Dumnezeu, am și în seara aceasta, ceva simplu, însă practic. Deschideți cu mine Cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 25 și 26. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 25 și 26. Acest pasaj biblic spune în felul următor. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Amin. Fratele Sărăjean a vorbit despre misiune, despre echiparea noastră pentru misiune. Și sunt mai multe lucruri care intră în echipamentul nostru. Pe lângă chemarea lui Dumnezeu, pe lângă puterea Duhului Sfânt de care s-a vorbit, pe lângă voința înduplecată să facem lucrul acesta, bineînțeles că ne trebuiește cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine întotdeauna în urma auzirii cuvântului. Nu ne putem duce la cineva să-i spunem despre mântuire dacă nu cunoaștem cuvântul și nu cunoaștem cine este persoana care mântuie și ce vorbește această persoană. Una din marile noastre dificultăți este însă că nu toți suntem păstori, nu toți suntem învățători și este foarte bine că atunci am avea probleme dacă toți am fi. Nu toți suntem apostoli, nu toți suntem proroci, nu? Nu toți suntem lideri, dar toți putem să mărturisim. Însă, dificultatea pe care o avem este de a înțelege Scripturile. De a înțelege Scripturile. Foarte des citim un pasaj și îl citim ca pe o poezie, ca pe un roman, ca pe ceva obișnuit peste care am trecut de 2, de 3 ori, de 30 de ori, de 100 de ori. Și apoi trecem 101 oară peste pasajul respectiv și dintr-o dată ni se luminează mintea și zicem: Domnule, am citit așa de mult și până acum n-am văzut, n-am înțeles. Ia uite ce scrie în pasajul acesta. Cum am putea să înțelegem Biblia? Deci ea, în răstimpul care ne-a rămas la dispoziție în această seară, aici în Biserica Emanuel și pentru dumneavoastră cei de la internet, va fi foarte important ce vă spun, deși este foarte, foarte simplu și bazic. Voi veni cu un cuvânt pe care l-am intitulat Ca să înțelegem Scriptura. Ca să înțelegem Scriptura. Bineînțeles, avem nevoie de Duhul Domnului care să ne lumineze. Avem nevoie de o cercetare profundă asupra Scripturii ca să o pricepem. Avem nevoie de cineva să ne călăuzească, spune Cuvântul lui Dumnezeu, ca să o pricepem. Nu? Așa cum famenul acela, sau dacă vreți, ministrul finanțelor din Etiopia, care era la Ierusalim la închinare, când Filip, evanghelistul, a fost dus de Duhul Domnului în prezența lui, l-a întrebat: înțelegi tu ce citești? Și ce i s-a răspuns lui Filip? Dacă cineva m-ar călăuzi, m-ar învăța. Și atunci, sunt niște metode, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe care Biblia ne le spune, care ne pot ajuta să înțelegem Scriptura. Și aceste metode aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Sunt la îndemâna oricăruia dintre noi, simplu sau educat sau super educat sau fără nicio educație formală. Dacă știi să citești în Scriptură și crezi că este cuvântul Domnului, îți este de ajuns să înțelegi mesajul lui Dumnezeu pentru tine, ca să poți să fii un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu în vederea mărturisirii, mântuirii altora. Și primul principiu care te poate ajuta și care mă poate ajuta, primul principiu pe care trebuie să-l puneți și să-l luați în atenție în orice zi, pentru că poate vă întrebați, dar de unde tot predică predicatorii aceștia? Au o bancă de predici, scot de acolo? Nu. Cercetăm Scriptura. Dar sunt câteva principii pe care le folosim și primul principiu este principiul citirii corecte a Scripturii. Notați acest lucru. Principiul citirii corecte a Scripturii. Este în 1 Timotei 4:13. Dacă vreți să puneți pe ecran 1 Timotei 4:13. Cele mai multe lipsuri în a înțelege Scriptura le avem tocmai datorită faptului că acesta este principiul fundamental pe care îl călcăm în picioare. Ia uitați ce spune acolo. Până voi veni, zice Pavel lui Timotei, deci până voi veni la tine, ia seama bine la... La ce? La citire. La citire. Și dacă sunt alții dintre dumneavoastră care m-ați auzit explicând asemenea lucruri în altă ocazie, dumneavoastră să tăceți, pentru că fac o experiență cu dumneavoastră și să vedeți. Eu am să citez o jumătate de verset, iar dumneavoastră o completați. Nu știți, dar nu-l puneți până după ce îl citez eu. Este 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templu? Vedeți, niciunul n-ați citit în Scriptură. Toți penticostalii citesc așa. Toți. Și nu scrie în Biblia așa. Dar în virtutea tradiției, puneți-l acum salvată. Nu știți că voi sunteți templu cui? Lui Dumnezeu. Dar mi-ați citit penticostal la țară. Nu avem voie să citim ce nu scrie în Biblie. Trebuie să știm ce scrie în Biblie. Prima noastră mare pierdere, vrem să înțelegem un pasaj biblic. Apostol Pavel spune, este un principiu fundamental pe care trebuie să-l respectați. Vedeți în pasajul de față pe care l-am citit astăzi, un învățător al legii a venit la Iisus să-l ispitească, crezând că știe toate lucrurile, nu? Și a zis, ia să-i pune niște întrebări chei. Și se practică și astăzi lucrul acesta. Așa. Ce să fac să moștenesc viața eternă? Fiți atenți ce îi răspunde Iisus Hristos. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? În lege este scris bine, frați și surori. Dar ce spune Iisus Hristos a doua oară? Ce citești tu în ea? Pentru că fiecare citește ce vrea în Scriptură. Cum citești tu în ea? Observați? Cuvântul Domnului e scris bine. Numai noi citim ce vrem în el. Ia seama bine la citire. N-ai luat seama bine la citire, înțelegi aiurea Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Pe dos, ce nu este scris. Hai să fac un al doilea exercițiu cu dumneavoastră. Vă rog să-mi puneți pe ecran 2 Timotei 2:10. 2 Timotei 2:10. Ia uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru pocăiți. Cu ce scop? Pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Am o întrebare. Țineți acolo textul? Cum se numesc mântuiții Domnului, frații mei? Cum se numesc? Nu sunt ei aleșii Domnului? Nu sunt? Ei, v-ați descurajat acum, ha? Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Acum noi știm ce cântăm? Nu se numesc aleșii Domnului, mântuiții Domnului? Nu sunt mântuiții Domnului, aleșii Domnului? Ba da! Dar pentru că nu luăm seama bine la ce citim, explicăm minuni care nu sunt scrise în Scriptură și ne mirăm că nu înțelegem. Și ca să pot să mă duc prin toate lucrurile cu dumneavoastră, să vă explic ce scrie acolo. De aceea raptotul pentru cei aleși, dumneavoastră puneți în paranteză pentru Israel, pentru ca și ei, și evreii, să capete mântuirea care este în Hristos Iisus. Nu este Israel un popor ales al lui Dumnezeu? Este, și de nu vreți să spuneți, este, nu uitați că sunteți în templu evreiesc aici. Este poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu are două popoare, îl are pe Israel întâiul născut și are biserica, al doilea născut, așa scrie în Scriptură. Voi numi popor al meu, spune mai târziu, pe cel care nu era poporul meu, ne-a făcut și pe noi poporul Domnului. Israel este alesul lui Dumnezeu și e Sfântul Apostol Pavel care zice, doresc mai degrabă să mă lepe de Dumnezeu pe mine de la mântuire decât să văd pe neamul meu că nu ajunge să creadă în Mesia, în Hristos. Am o gelozie extraordinară pentru evrei să se mântuie, dar pentru o vreme, spune Apostolul Pavel și autorul epistolei către evrei, este o mahramă pe mintea lor ca să priceapă, nu înțeleg că Iisus este Mesia. Și atunci el zice, de aceea rapt totul pentru cei aleși, rapt totul pentru Israel. Să mă omoare cu pietre, numai să-i văd și pe ei că au ajuns la cunoștința lui Iisus Hristos, că El este adevăratul și singurul mântuitor, mărit să fie numele Domnului. Sau prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt convins că doriți să cunoașteți Scriptura și că doriți să cercetați Scriptura. Țineți cont de acest prim principiu, care se numește principiul citirii corecte a Scripturii. Până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Al doilea principiu este principiul comparației Scripturilor. Principiul comparației Scripturilor. Este în 2 Petru 1:19, vă rog. 2 Petru 1:19. Și avem cuvântul profeției făcut și mai tare, deci țineți minte acum, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și apoi versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate, aici este enunțat principiul, mai întâi de toate să știți că nici o profeție din Scriptură nu se interpretează singură. Nu se interpretează singură. Dar cum se interpretează profeția? Comparativ, cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, scriptură cu scriptură. De aceea nu se apuce nimeni să ia un verset din Biblie și să-și facă o sectă, o biserică a lui sau a ei, pentru că a citit un verset în Biblie. Și secta sau biserica, cum vrea să o numească, se numește, puneți dumneavoastră ce nume vreți acolo, Biserica Diocheaților, nu? Vreau să vă descrițez fruntea ca să fiți atenți. Așa. A citit un verset și i s-a părut că citind versetul respectiv a înțeles toate lucrurile. De exemplu, Romani 8:11. Mergeți și la primul argument, ia seama bine la citire, ia seama bine la citire. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. 12. Așadar, fraților, noi numai de... 10, versetul 10, așa. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și acum, l-a spus 11, nu m-am uitat bine, l-a spus 11, l-am citit, sau care l-a spus acolo? Ia, probabil că am greșit eu în citarea pe care v-am dat-o. Cuvântul Domnului, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Am cer scuze, versetul 9. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Cum au citit mulți pentecostali de noștri? Dacă nu-i cineva botezat cu Duhul Sfânt, nu este al Domnului. Așa au citit. Așa scrie aici? Nu scrie așa. Scrie dacă n-are cineva Duhul lui Hristos. Și Duhul lui Hristos îl are ori, sau Duhul Sfânt este același lucru, sau Duhul lui Dumnezeu, sau Duhul Sfânt, îl are ori și cine se mântuiește. Dar, revin înapoi la principiu. Când vrei să găsești o doctrină, când vrei să găsești o învățătură, când vrei să găsești un adevăr, ia profeție lângă profeție. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă nu luăm profeție lângă profeție, să le comparăm, ne grăbim să facem doctrine care nu sunt în Scriptură. Și ne rănim între noi. Cine are dreptate? Cine, știu eu, a găsit cel mai mare adevăr? Biblia este scrisă să comparăm. Vrei să, de exemplu, vrei să cunoști Sfințenia? Trebuie să iei toate Scripturile despre Sfințenie. Vrei să cunoști adevărul despre mântuire? Ia toate versetele despre mântuire din Biblie. Du-te să vezi cum lucrează procesul acesta de mântuire. Vrei să cunoști orice doctrină, vrei să cunoști o învățătură, dacă ești mai familiarizat cu acest termen, trebuie să compari Scripturile. Principiul numărul 3. Principiul numărul 3 este principiul contextului. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că dacă ai citit un pasaj biblic, prima semnificație și înțelegerea reală a versetelor pe care le-ai citit sunt funcție de pasajul în care sunt ele puse, acele cuvinte, funcție de locul unde sunt puse aceste cuvinte. Puneți, de exemplu, acolo pe ecran, Luca 12:36. Ia fiți atenți la acest cuvânt. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, citiți dumneavoastră mai departe, să se întoarcă tare de la nuntă. Wow! Toată biserica îl așteaptă pe Domnul să vină pentru nuntă. Nu este așa? Și spune aici că să fim ca niște oameni care îl așteptăm să se întoarcă de la nuntă. Despre ce vorbește Mântuitorul Iisus Hristos? Despre ce vorbește? Pentru că eu nu-L aștept pe Domnul să se întoarcă de la nuntă. Și mă rog Domnul niciunul dintre dumneavoastră să nu îl aștepte să se întoarcă de la nuntă. Puneți și acest pasaj, care este foarte, foarte, foarte popular, l-am prezentat la vremea potrivită, în Matei 24:40. Atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, uitați-vă ce scrie acolo, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Nu este așa că toți v-ați grăbit să spuneți că cel luat este cel răpit și cel lăsat este cel rău, nu? Că așa v-ați grăbit toți să înțelegeți. Contextul nu ne dă voie să gândim așa. Pentru că cel luat este cel rău, să fie bătut de pietre, omorât și dat la păsări, și cel lăsat este cel bun, să moștenească pământul pentru 1000 de ani. Dar contextul, pentru că Dumnezeu îi vorbește lui Israel, nu vorbește bisericii. Nici în Luca 12:36 să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Noi îl așteptăm pe Domnul pentru nuntă și Israel îl așteaptă de la nuntă. Noi îl așteptăm pe el să vină ca mire. Israel nu-l poate aștepta ca mire pentru că Israel este nevasta lui Dumnezeu. Are altă relație în dumnezeire. Contextul trebuie să ne învețe. Deci să vedem unde este scris, în care context, în care împrejurare. Pentru că îl învață pe Israel, este un context iudaic. Îi vorbește lui Israel, nu-i vorbește bisericii. Că nu-i vorbește bisericii, de exemplu, unul luat, altul lăsat. Nu că la răpire nu se va întâmpla ceva similar ca principiu. Dar versetul acesta nu este pentru răpire. Este pentru vremea sfârșitului, când Iisus Hristos vine pentru Israel, nu vine pentru biserică. Vă rog să-mi puneți pe ecran Matei 13:30. Lăsați-le să crească amândouă împreună, este neghina și grâu, până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți ce întâi? Ce întâi? Neghina, unul luat. Și legați grâul în znopi, altul lăsat. Deci ce este luată? Nu este luat cel bun. Neghina. Neghina e luată. Grâul este lăsat. Din același Matei 13 puneți în versetele 40-42. Că atunci se vede mai bine. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, observați, așa va fi și la sfârșitul veacului. Next. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui Dumnezeu unul luat. Toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci unde este cel luat? În foc, în nenorocire. Rămâneți în Matei 13, versetul 48 și 49. Este mult mai clar pentru dumneavoastră decât oricare alt verset. După ce s-a umplut năvodul de net, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Next. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi, unul luat, de unde? Din mijlocul celor buni, altul lăsat. Pentru că trebuie să rămână și oameni pe pământ cu care să facă Iisus Hristos o împărăție de 1000 de ani. Cu aia bun face, nu cu aia răi. Deci contextul îți va spune, acesta este un text care privește pe Israel, acesta este un text care privește biserica, acesta este un text care vorbește despre amândoi. Trebuie să fii atent, pentru că contextul, repet, unde este rostit pasajul acela, cui este adresat, așa trebuie interpretat. Nu ne putem duce dincolo de interpretări ca să ne iasă nouă socotelile bine. Apoi, al patrulea principiu, este principiul rugăciunii. Principiul rugăciunii. Îl spune apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Efeseni 1:17 și 18 se poate. Și mă rog, spune apostolul Pavel, ca Dumnezeu, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, ca să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția moștenirii slavei Lui în sfinți. Nu se poate, frați și surori, numai cu studiu, trebuie rugăciune lângă studiu. Deci, dacă vrei să pricepi un pasaj biblic și nu știi, Domnul, îi vorbește lui Israel, îi vorbește bisericii, cui se adresează, nu poți să pricepi contextul, trebuie să stai înaintea Domnului în rugăciune, cu sinceritate, să găsești adevărul, nu să găsești un argument, să te duci în fața cuiva și să spui, ai văzut că eu am avut dreptate? Că nu te ajută la nimic. Cu adevărul poți să omori un om, dacă îi spui că tu ai avut dreptate, poți să-l omori și poți să-l nimicești, îți poți nimici casa, îți poți nimici familia, îți poți nimici prietenii, cu adevărul. Dar dacă adevărul este spus în dragoste, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni 4:15, credincioși adevărului în dragoste, în dragoste să comunicăm, este cu totul altceva, pentru că îl prezinți adevărul în dragoste. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, îl spui adevărul ca să zidești, nu ca să spui, uite, eu am avut dreptate. Oricine încearcă să spună, eu am avut dreptate, când vorbește despre adevăruri biblice, persoana aceasta, păstor, ce-o fi, învățător, profet, nu face altceva decât un deserviciu Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Deci nu ajută. Face un deserviciu Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că nu ajută. Deci este principiul citirii corecte. 1 Timotei 4:13. Ia seama bine la citire. Ia seama bine la citire. Este principiul comparației. Nici o profeție din Scriptură nu se interpretează singură. 2 Petru 1:20. Este principiul contextului. Uită-te, vezi în ce împrejurări este scris, cui se adresează și apoi tragi concluzia despre asta, vorbește. Pe urmă, este principiul rugăciunii. Și în Vechiul Testament avem în această privință un exemplu atât de frumos cu care conclud și apoi ne rugăm Domnului, este în cartea lui Neemia. Și în acest cuvânt al lui Dumnezeu, din Neemia, capitolul 8, vă rog să-mi puneți versetul 3, Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o priceapă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Deci este și principiul, ascultă, fii cu atenție. Și este important acest principiu al ascultării, al luării aminte, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Știți de ce? Pentru că, de exemplu, dacă să zicem în seara aceasta, ați auzit un adevăr pe care l-ați știut altfel până acum. Cum am făcut experiența cu dumneavoastră. Nu știți că voi sunteți templu? Și imediat mi-ați spus ce nu scrie în Biblie. Imediat îi se blochează mintea. Când auzi ce n-ai știut tu și cineva îți spune altcumva, deja ți s-a blocat mintea și nu mai ești deschis să înțelegi ce scrie în Scriptură. O, la noi nu se predică așa, la noi la baptiști, la noi la ortodox, la noi la pentecostal, nu. Nu face lucrul acesta. Lasă-ți mintea deschisă să vezi care este argumentul. Deci, citea, poporul era cu luarea minte. Dar uitați ce face, ce pune, suntem din nou în Neemia 8 cu 8 de data aceasta. Ia uitați cum îl aplică Neemia cu oamenii lui, cu leviții. Ei citeau deslușit, corect înseamnă, în cartea legii lui Dumnezeu. Îi arătau înțelesul, o explicau ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră și o aplicau ca poporul să-și însușească cartea. Neemia 8:8. Citeau corect, citeau deslușit, citeau pe înțeles, ia seama bine la citire. Cuvântul Domnului, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este prea frumos. Este prea frumos să fie citit ca un roman. Este prea frumos să nu-i se dea atenția de oamenii lui Dumnezeu. Pierdem atâtea adevăruri pentru că nu citim după regulile Scripturii. Deci nu sunt reguli teologice, ca cineva să zică, ați învățat la seminar, ați învățat. Nu, astea nu sunt reguli din seminarii, nu sunt reguli teologice. Acestea sunt reguli scripturale, măsuri scripturale, simple și practice, care să ne poată ajuta pe fiecare să înțelegem cuvântul Domnului. Și când înțelegem acest cuvânt, atunci nu avem emoții dacă stăm lângă cineva în avion sau oriunde ne-am găsit să-i vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Cu cuvinte simple. Și închei cu această idee. Poate vei zice, eu nu sunt așa de iscusit să-i dau un argument să-i închid gura. Nu trebuie să fii iscusit să dai la nimeni un argument să-i închizi gura. Dacă ai un argument puternic, mă rog. Dar vreau să știți acest adevăr. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa simplu cum este. Și vă spun eu ce scrie în Scriptură. Și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai puternic decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că atinge măduva, atinge nervi, atinge creierul și
Ne-ai adus argumentul cel mai grozav, dar pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, doar l-ai citat din Scriptură, nu-l lasă în pace. Pentru că e putere în cuvântul Scripturii. Este putere în cuvântul Scripturii. De aceea poți să duci și să fii un martor pentru cel lângă care stai sau cu care te întâlnești. Nu trebuie să-ți fie frică, numai să-i citești un verset. Ajunge, ajunge. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze, să aibă milă de noi și să ne facă să iubim Scriptura. Să iubim cuvântul, că încă o dată este prea frumos. Și nu uitați că dacă pierde poporul din lipsă de ceva, nu din lipsă de coruri pierde poporul sau de programe de tineret sau de lideri, ca noi, nu. Poporul pierde din lipsă de cunoaștere. Cunoaștere. De aceea, haidem să iubim cunoașterea lui Dumnezeu. Amin.